Արեգակը ծածկվում էր հորիզոնում։ Ամբոխը նետվեց նորին մեծությունների ետևից, որպեսի մինչև վերջ ականատես լինի հոյակապ շքերթին, և ոչ մի մանրուք բաց չթողնի այդ տեսարանից։ Գողերն էլ գնացին ամբոխի ետևից, այնպես որ թագավորի մեկնումից մի 10 րոպե հետո ոչ ոք չմնաց ծովակալի այլանդակված դիակի մոտ, որ սկսել էր կամացուկ ճոճվել իրիկնային թեթև քամուց։ Ոչ ոք ասելով «սխալվեցինք»։ Սև ձին նստած մի ազնվական, որ հավանաբար պատվելի արքայազների ներկայությամբ չէր կարողացել լավ տեսնել այս սևացած մարդակտորը, ետ էր մնացել շքերթից, և հետաքրքրությամբ դիտում էր շղթաները, կեռերը, քարեսյուները, և վերջապես կախաղանը ամբողջությամբ, որ նրան, ընդամենը մի քանի օր առաջ Փարիզ եկած, մայրաքաղաքին հատուկ կատարելագործումներին անծանոթ մարդուն, թվում էր ամենազարհուրելի այլանդակության մի նմուշ, որպիսին կարող է հորինել մարդը։ Մեր ընթերցողներին հարկ չկա ասելու, որ այդ մարդը մեր բարեկամ կոկոնասն էր։ Մի կանացի վարշ աչք նրան զուր փորձում էր գտնել շարասյան մեջ, շարք առ շարք նայելով, և չէր գտնում։ Պարոն դ Կոկոնասը, ինչպես արդեն ասել ենք, ապշահար կանգնած էր Էնգերան դ Մարինիի ստեղծագործության առջև։ Սակայն պարոն դը Կոկոնասին որոնում էր ոչ միայն այդ կինը, մի ուրիշ ազնվական, որ աչքի էր ընկնում իսկ սպիտակ ատլասե բաճկոնակով և գլխարկի գեղեցիկ փետուրով, նայելով դեպի առաջ և երկու կողմերը, վճռեց ետ նայել և տեսավ Կոկոնասի բարձրահասակ կերպարանքը ու նրա ձիու հսկա ուրվապատկերը, որ երևում էին արեգակի վերջին ճառագայթներից շառագունած երկնքի ֆոնի վրա։ Այն ժամանակ սպիտակ ատլասե բաճկոնով ազնվականը շեղվեց այն ճանապարից, որով առաջանում էր բոլորի հետ միասին, և շրջադարձ կատարելով կողքից անցնող փոքրիկ կածանով վերադարձավ կախաղանի մոտ։ Գրեթե անմիջապես տիկինը, որ արդեն ճանաչեցինք, Նևրի դքսուհին էր, ինչպես անձինս սև ձինստած բարձրահասակ ազնվականի ճանաչել էին Կոկոնասին, մոտեցավ Մարգարիտին և ասաց.
«Երկուսս էլ սխալվել ենք, Մարգարիտ, քանի որ Պիեմոնտացին ետ է մնացել, և պարոն Դլամովը գնաց նրա ետևից»։
«Գրողը տանի»,
պատասխանեց Մարգարիտը ծիծաղելով։
«Ուրեմն սրանից մի բան դուրս կգա»։ «Երթվում եմ շատ գոհ կլինեմ ընդունելու, որ սխալվել եմ նրա հարցում»։
Մարգարիտը ետ նայեց և տեսավ Լամոլին այն պահին, երբ նա կատարում էր մեր նկարագրած շրջադարձը։ Եվ ահա հիմա էլ երկու արքայադուստրերի հերթը եկավ շքերթից հեռանալու, որի համար շատ բարենպաստ առիթ ներկայացավ։ Այդ պահին անցնում էին կանաչ ցանկապատով շրջապատված արահետի կողքով, որը դեպի ետ էր տանում և անցնում կախաղանից մի 30 քայլի վրա։ Տիկին դ Նևրը մի բան շշնջաց իր պահակազորի կապիտանի ականջին, Մարգարիտը նշան արեց Ջիոննին, և չորսն էլ մի փոքր տարածություն անցնելով այդ ճամփով թաքնվեցին ցանկապատի թփերի ետևում, շատ մոտ այնտեղից, ուր պետք է կատարվեր այն, ինչ ուզում էին իրենց աչքով տեսնել։ Ինչպես ասացինք, նրանց մի 30 քայլ էր բաժանում այնտեղից, ուր Կոկոնասը ինքնամոռաց ձեռքով ինչ-որ շարժումներ էր անում ծովակալի դիակի առջև։ Մարգարիտը ձիուց իջավ, Տիկին դ Նևրը և Ժիոննը հետևեցին նրան, կապիտանը նույնպես իջավ ձիուց, և ձեռքն առավ բոլոր 4 ծիերի սանձերը։ Թավ կանաչ խոտը, որին թիկնեցին, 3 կանանց համար գահի նման մի բան դարձավ, որին այնքան հաճախ և ապարդյուն ձգտում են արքայադուստրերը։ Թփերի միջի բացվածքը նրանց հնարավորություն էր տալիս տեսնել ամեն ինչ։ Լամոլն արդեն ավարտել էր իր շրջապատույտը, նա եկավ կանգնեց Կոկոնասի ետևում, և ձեռքը պարզելով խփեց նրա ուսին։ Պիեմոնտացին շրջվեց։
«Օ, ասաց նա, ուրեմն սա երաշ չէր, և դուք դեռ ողջ եք»։
«Այո, պարոն», պատասխանեց Լամոլը։ «Այո, ես դեռ ողջ եմ»։
«Դա ձեր մեղքով չէ, և սակայն ես ողջ եմ»։
«Գրողը տանի, ես ձեզ իսկույն ճանաչեցի, չնայած ձեր գունատությանը»։
«Դուք ավելի վարդագույն էիք մեր վերջին հանդիպան ժամանակ»։
«Ես էլ», ասաց Լամոլը,
ես նույնպես ճանաչեցի ձեզ. Հակառակ ձեր դեմքը կտրող այս դեղին սպիին. Դուք հիմիկվանից ավելի գունատ էիք, երբ ես այդ հարվածը հասցրի. Կոկոնասը շրթունքը կծեց, սակայն ըստ երևույթին, վճռելով խոսակցությունը շարունակել հեգնանքով ասաց.
«Զվարճալի է այնպես չէ, պարոն Լամոլ, մանավանդ երբ հուգենոտն է նայում երկաթե կեռից կախված ծովակալին. Մինչդեռ ծայրահեղական մարդիկ կան, որ մեզ մեղադրում են, թե սպանել ենք նույնիսկ ծծկեր հուգենոտներին»։
«Կոմս», ասաց Լամոլը գլուխ տալով, «ես այլևս հուգենոտ չեմ. ես բախտ ունեմ կաթոլիկ լինելու»։
«Բա»,
բացականչեց Կոկոնասը բարձր ծիծաղելով,
«դուք հավատափող եք դարձել։ Օ, որպիսի ճարպկություն»։
«Պարոն», շարունակեց Լամոլը նույն լրջությամբ և նույնքան քաղաքավարի, «ես երդում էի տվել հավատս փոխել, եթե փրկվեմ մարդասպաններից»։
«Կոմս»,
պատասխանեց պիեմոնտացին,
«դա շատ խելամիտ երդում է, և ես ձեզ շնորհավորում եմ դրա համար. նման ուրիշ երդումներ էլ չեք տվել»։
«Այո, պարոն, մի ուրիշ երդում էլ եմ տվել»,  պատասխանեց Լամոլը հանգիստ շոյելով իր ձիուն։
«Ինչ երդում»։
«Կախել ձեզ ահա այնտեղ, վերևում. տեսնում եք այն փոքրիկ մեխը, պարոն դե Կոլինիի հենց տակը, որ կարծես հատկապես ձեզ է սպասում»։
«Ինչպես»,
ասաց Կոկոնասը։
«Ինչպես որ կամ»։ «Ողջ, ողջ»։
«Ոչ, պարոն, նախ սուրս կխրեմ ձեր մարմինը»։ Կոկոնասը կարմրատակեց, աչքերից շանթեր դուրս թռան։
«Սրան տեսեք»,
ասաց ծաղրանքով։
«Սրան տեսեք»։ «Այդ մեխից»։
«Այո», պատասխանեց Լամոլը, «այդ մեխից»։
«Դուք դրա համար շատ փոքր եք, իմ պստլիկ պարոն»,
ասաց Կոկոնասը։ «Ոչինչ, ես էլ կբարձրանամ ձեր ձիու վրա, իմ հսկա մարդասպան»,  պատասխանեց Լամոլը։ «Միթե կարծում եք, իմ սիրելի պարոն Հաննիբալ Կոկոնաս, որ կարելի է անպատիժ կերպով սպանել մարդկանց, օգտվելով ազնիվ և պատվելիային առիթից, որ 100 է հարձակվում մեկի վրա»։ «Երբեք»։ «Գալիս է այն օրը, երբ մեկը գտնում է մյուսին, երես առ երես, մեկը մեկի դեմ. և ես կարծում եմ, որ այդ օրը եկել է այսօր. ես մեծ ցանկություն ունեմ ձեր այլանդակ գլուխը ցրիվ տալու ատրճանակի կրակոցով. սակայն ավաղ, չեմ կարողանա լավ նշան բռնել, քանի որ ձեռքս դեռ դողդողում է ձեր հասցրած վերքերից»։
«Իմ այլանդակ գլուխը»,
մռնչաց Կոկոնասը ձիուց ցած թռնելով։
«Իջեք, իջեք, պարոն Կոմս, հանեք ձեր սուրը»։
Եվ նա սուրը ձեռքն առավ։ «Ինձ թվաց, թե քո հուգենոտը ասաց այլանդակ գլուխ»,  շշնջաց Նևրիդը քսուհին Մարգարիտի ականջին։ «Միթե նա տգեղ է»։ «Նա հոյակապ է»,  ասաց Մարգարիտը ծիծաղելով։ «Ես ստիպված եմ ասելու, որ պարոն դե Լամոլը կատաղությունից անարդարացի է դարձել. սակայն նայենք»։ Իսկապես Լամոլը ձիուց իջավ նույնքան արագ, ինչպես Կոկոնասը։ նա հանեց բալեգույն թիկնոցը, դրեց գետնին, պատյանից դուրս քաշեց սուրը և դիր կրավեց։
«Օհ»,
բացականչեց ձեռքն առաջ մեկնելով։
«Ահ»,
մրմնջաց Կոկոնասը իր ձեռքը մեկնելով, քանի որ, ինչպես հիշում ենք, երկուսն էլ վիրավոր էին ուսից և սուր ցավ էին զգում կտրուկ շարժումից։ Վատ զսպված ծիծաղի ձայն լսվեց թփերի ետևից։ Արքայադուստրերը չկարողացան իրեն զսպել, տեսնելով այս երկու մարտիկներին, որ ցավից ծամածրվելով իրենց ուսերն էին շփում։ Այս ծիծաղը հասավ երկու ազնվականներին, որ գաղափար չունեին ուրիշների ներկայության մասին, և այդ կողմը դառնալով տեսան իրենց տիկնանց։ Լամոլը նորից դիր կրավեց, զուսպ, սովոր շարժումով։ Եվ Կոկոնասն էլ չափազանց շեշտված մի գրողը տանի ասելով, սուրը խաչեց նրա սրի հետ։
«Այդպես, այդպես, բայց սրանք իսկապես են կռվում»։
և իրար կմորթեն, եթե մենք կարգի չկոչենք։ Բավական է ինչքան խաղարեցինք։
Վերջ, պարոնայք, վերջ,
բղավեց Մարգարիտը։
Թող, թող,
ասաց Հանրիետը, որը կոկոնասին կրվելիս տեսած լինելով, հոգու խորքում հույս ուներ, որ նա լամոլի հաշիվը նույնքան հեշտությամբ կփակի, ինչպես մեր կանդոնի երկու զարմիկների և որդու։
Ո, նրանք իսկապես ոյակապ են հիմա,
ասաց Մարգարիտը։
Նայիր, կարծես մեջներից կրակ է ժայթքում։
Հիրավի, մարդը, որ սկսվել էր ծաղրանքով և վիրավորանքներով, այն պահից, երբ երկու մարտնչողները սրերը խաչեցին, ընթանում էր լուռ։ Երկուսն էլ վստահ չէին իրենց ուժերին։ Ամեն մի կտրուկ շարժումից թե մեկը, թե մյուսը հազիվ էին դիմանում հին վերքերի սուր ցավին։ Այնուամենայնիվ լամոլը վառվող աչքերը մի կետի սևեռած, բերանը կիսաբաց, ատամները սեղմած, փոքր, բայց հաստատուն քայլերով գրոհում էր իր հակառակորդին, որը տեսնելով, որ նա սուսերամարտի վարպետ է, նույնպես քայլ առ քայլ, բայց ի վերջո նահանջում էր։ Այդպես երկու հակառակորդները հասան այն առվի եզրին, որի մյուս կողմում էին գտնվում հանդիսատեսները։ Այստեղ Կոկոնասը, ձևացնելով, թե նահանջում էր միայն նրա համար, որ ավելի մոտ գտնվի իր տիկնոջը, կտրուկ կանգ առավ և օգտվելով լամոլի մի փոքր ավելի լայն արած սխալ շարժումից, կայծակի արագությամբ ուղի խարված հասցրեց նրան, և նույն պահին լամոլի սպիտակ ատլասից բաշկոնակի վրա կարմիր կետ գոյացավ, ու գնալով սկսեց տարածվել։
«Համարցակ, համարցակ»,
բղավում էր Դքսուհին։
«Ախ, խեղճ լամոլ»,
ցավով բացականչեց Մարգարիտը։ Լամոլը լսեց նրա ճիչը, մի հայացք նետեց նրան, որ ավելի խոր ներթափանցում մարդու սիրտ, քան սրի ծայրը, և խապուսիկ պտույտ տալով հարցակում կատարեց։ Այս անգամ երկու կանայք միաժամանակ բղավեցին։ Լամոլի սրի արյունոտված ծայրը երևաց Կոկոնասի թիկունքում։ Սակայն ոչ մեկը, ոչ մյուսը գետին չէին տապալվում։ Երկուսն էլ ոտքի վրա էին, և բերանները բաց իրար էին նայում։ Ամեն մեկը զգում էր, որ բավական է մի փոքր շարժում և կկործանի հավասարակշռությունը։ Վերջապես պիեմոնտացին, որ ավելի վտանգավոր էր վիրավորված, քան իր հակառակորդը, զգալով, ինչպես արյան հետ կորցնում է վերջին ուժերը, ընկավ լամոլի վրա, մի ձեռքով բռնեց նրան, ջանալով մյուս ձեռքով պատյանից անել դաշույնը։ Լամոլն էլ իր հերթին բոլոր ուժերը ժողովելով ձեռքը բարձրացրեց և սրի կոթով խփեց Կոկոնասի ճակատին, որը հարվածից ցնցված ընկավ, սակայն ընկնելով հետը քարշ տվեց հակառակորդին, և երկուսն էլ գլորվեցին առվի մեջ։ Մարգարիտն ու Նևրիդը Դքսուհին տեսնելով, որ այդ կիսամեռ վիճակում նրանք դեռ փորձում են միմյանց վերջացնել, պահազորի կապիտանի հետ անմիջապես նետվեցին նրանց մոտ, բայց մինչ կհասցնեին մոտենալ, նրանց ձեռքերը թուլացան, աչքերը փակվեցին, զենքները ձեռքերից վայր ընկան, և երկուսն էլ վերջին ժղաձգությամբ փռվեցին գետնին։ Նրանց շուրջ արյան լճակ էր գոյացել։
«Օ, քաչ, քաչ լամոլ»,
բացականչեց Մարգարիտը անկարող այլևս թաքցնելու հիացմունքը։
«Ախ, ներիր, հազար անգամ ներիր քեզ կասկածելուս համար»,
և նրա աչքերը արտասվակալեցին։
«Ավախ, ավախ»,
շշնջում էր Դքսուհին։
«Իմ քաջարի հաննի բալ, ասացեք, ասացեք տիկին, դուք երբևէ տեսել եք սրանց նման անվախ երկու առյուծների»։
Եվ հեկեկած բարձրաձայն.
«Անիծյալ լինի, ծանր հարվածներ են»,
ասաց կապիտանը, ջանալով կանգնեցնել արյունը, որ հոսում էր ջրի նման։
«Էյ, ովքեր եք այդտեղ, եկեք, եկեք, շուտ մոտեցեք»։
Հիրավի, իրիկնային մթնշաղի մեջ երևաց մի մարդ կարմիր ներկած սայլակին նստած։ Մարդը առաջանում էր հին մի երկերքելով, որ անշուշտ միտներ ընկել անմեղ սպանվածների գերեզմանատանը կատարված հրաշքի առիթով։ Ալոջենի ծաղկած կանաչած, փրվել ես ափով մեկ զուգված վերից վար, գեղեցիկ վայրի խաղողի նման։ Սոխակը երգաձայն ճյուղերի մեջ ճկուն բույն է հյուսում ահա սիրեցյալի համար, որ տուն դառնա կրկին ամեն տարվա նման։ Ծաղկիր, ալոջենի, ծաղկիր ու կանաչիր, որ չկքեն քեզ երբեք հողմ ու բուք շանդ որոտ»։
Հեյ, հեյ, նորից ձայն տվեց կապիտանը։ Շտապեք, ձեզ են կանչում, չեք տեսնում, որ այս ազնվականները օգնության կարիք ունեն։
Սայլին նստած մարդը, որ իր վանող արտաքինով և մռայլ դեմքով հակադրություն էր կազմում մեր մեջ բերած մեղմ ու անուշ երգի հետ, ձին կանգնեցրեց, ցածիչավ և կռացավ երկու մարմինների վրա։
«Հիանալի հարվածներ են», ասաց, «բայց իմ հարվածներն ավելի լավ են լինում»։
«Ով եք դուք»,
հարցրեց Մարգարիտը, որն ակամա անհաղթահարելի մի սարսափ զգաց։
«Տիկին»,
պատասխանեց մարդը, մինչև գետին գլուխ խոնարելով։
«Ես մետր կաբոշն եմ, Փարիզի դատարանի դահիճը, և գնում էի կախտալու այս կախաղանին պարոն ծովակալի ընկերակիցներին»։
«Ո, այո, ես էլ Նավարայի թագուհին եմ», ասաց Մարգարիտը։ «Ձեր դիակները թողեք այստեղ, սայլակի մեջ փռեք մեր ձիերի թամքատակերը և շարժվեք մեր ետևից կուշորեն տեղաթոխելով այս երկու ազնվականներին»։